Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Začnu hned aktuální zprávou, která vyšla dnes. Ta zpráva přichází z Ruska, kdy Sergej Lavrov oznámil veřejně, že Rusko podnikne odvetné kroky proti útokům těmi raketami ETCAMS. No a navzdory všem varováním Moskvy nasadila Ukrajina proti ruskému území zbraně dlouhého doletu. Moskva na tento eskalační krok odpoví, jak dal jasně najevo ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva odpoví tedy na opakované útoky Ukrajiny západními raketami dlouhého doletu na ruské území. Dnes to prohlásil ministr zahraničí Sergej Lavrov poté, co kyjevská armáda navzdory varování Kremlu vypálila na mezinárodně uznávané ruské území rakety ETCAMS americké výroby. V rozhovoru pro list Rosijská gazeta diplomat zdůraznil, že takové raketové útoky jsou krokem k eskalaci konfliktu. Kyjev ignoroval všechna varování, že na tyto nepřijatelné akce bude adekvátně reagováno. Ty, kteří stojí za útoky na ruské občany a infrastrukturu, čeká zasloužený trest, varoval dále ministr Lavrov. Dodal, že žádná eskalace ze strany protivníka nebude schopna přimět Rusko, aby se vzdalo svých cílů na Ukrajině. Lavrov zopakoval, že Moskva je i nadále odhodlána eliminovat hrozby pro bezpečnost Ruska, včetně aspirací Ukrajiny na vstup do NATO. A touto zprávou vás taktéž pozývám na dnešní vysílání s panem inženýrem Jaroslavem Števcem, které bude od 19. hodiny, protože si tam důkladně rozebereme právě tu bezpečnostní situaci a podíváme se i na to, jakou roli v tomto konfliktu hrají plynovody Nord Stream, protože zprávy, které přišly dnes a včera, tak jasně ukazují na skutečnost, že zejména plynovody Nord Stream byly důvodem právě celého toho konfliktu, i když ne jediným. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer a jdeme hned na další zprávu. Světová banka je pod palbou, kam zmizely miliardy na klima. Světová banka nedokáže doložit 41 miliard původně určených na klimatické projekty. Světová banka čelí skutečnému skandálu, a to za nedostatek transparentnosti v nakládání s finančními prostředky určenými na takzvaný boj proti změně klimatu. Podle nedávné zprávy organizace Oxfam zůstává velice nejasné, jak bylo utraceno až 41 miliard dolarů, z nichž přispívají samozřejmě do tohoto rozpočtu i občané České republiky, přičemž špatné evidenční postupy a neprůhledné účetnictví vyvolávají pochybnosti o efektivitě těchto financí. Vyšetřování organizace Oxfam ukázalo, že Světová banka za posledních 7 let nemá jasnou evidenci o tom, kam směřovalo nejméně 24 miliard dolarů z klimatických fondů. Kate Donaldová, vedoucí washingtonské pobočky Oxfamu, k tomu uvedla. Banka se rychle chlubí svými miliardami na financování opatření v oblasti klimatu, ale tato čísla vycházejí z toho, co plánuje utratit, nikoliv z toho, co se skutečně utratí, jakmile se projekt rozběhne. Přirovnala situaci k posuzování jídelníčku podle nákupního seznamu, aniž by se zkontrolovalo, co skutečně skončí v ledničce. Kritici poukazují na to, že metoda účtování klimatických výdajů již při schválení projektů místo při jejich realizaci zásadně zkresluje skutečné výsledky. Jeden z anonymních insiderů Světové banky varoval, že chybějící částky by mohly být až 2x až 10x vyšší, než se uvádí. Oxfam dále varuje, že tento nedostatek transparentnosti by mohl výrazně podkopat důvěru v celosvětové financování boje proti změně klimatu, což se také samozřejmě projevilo na COP26 konferenci, která proběhla v Azerbajdžánu. Neexistuje žádný jasný veřejný záznam o tom, kam tyto peníze šly nebo jak byly použity, uvedla organizace ve svém tiskovém prohlášení. Podle ní dokonce není jasné, zda prostředky zaslané chudším zemím na boj proti globálnímu oteplování byly vůbec vynaloženy právě na příslušné schválené projekty. Tato zjištění přicházejí v době, kdy se na konferenci COP v Azerbajdžánu diskutovalo o novém globálním cíli financování klimatu. Klimatičtí aktivisté požadují, aby bohaté země poskytly nejméně 5 bilionů dolarů ročně jako kompenzaci za klimatický dluh. No a Světová banka je největším mnohostranným poskytovatelem finančních prostředků na takzvanou ochranu klimatu, které tvoří 52% všech klimatických financí multilaterálních rozvojových bank. Byla založena v roce 1944 s cílem obnovy poválečné Evropy, ale nyní se soustředí na takzvanou pomoc rozvojovým zemím. Administrativa Joe Bidena a Kamaly Harrisové nedávno podpořila zvýšení úvěrové kapacity banky o 150 miliard dolarů na příštích 10 let. No, Trump jim to asi brzy stopne. Spojené státy, které jsou hlavním akcionářem Světové banky, přišly kvůli neprůhledným výdajům zhruba o 4 miliardy dolarů. Neil Gardiner z Heritage Foundation tento stav kritizoval. Jedná se o nehorázné plýtvání penězi amerických daňových poplatníků na zbytečnou probuzenou politickou kauzu. A samozřejmě ty CO2 odvody, které platíme i my, tak i velká část těchto peněz právě putuje, jak jsem říkal, do tohoto rozpočtu. Podle Oxfamu by transparentní financování mohlo zlepšit účinnost projektu a obnovit důvěru veřejnosti. No, nicméně současná situace ukazuje, že důvěra v cokoliv globálního je více než podkopána. Kritici nadále tvrdí, že Světová banka se místo soustředění na reálné výsledky zapojuje do politicky motivovaných aktivit, které odvádějí zdroje od skutečných potřeb. Na klimatické konferenci hrála otázka financování klimatu klíčovou roli. Bez jasné odpovědnosti a transparentnosti hrozí, že důležité projekty nebudou realizovány. Kate Donaldová to uzavírá těmito slovy. Pokud neplýtváme všemi těmi penězi na krizi, která neexistuje, možná by zbylo více na skutečnou pomoc lidstvu. A na závěr zde jen zdůrazním, že Oxfam je jednou z neziskových organizací, právě která se řadí mezi ty politické neziskovky, takzvaně liberálně demokratické. Začínají se snad mezi sebou požírat? No i rozpočtové problémy a globální nejistota výrazně ovlivňují ochotu dárcovských zemí přispívat na klimatické iniciativy. Připomínám jen, že Německo, tradičně silný přispěvatel, tak omezil svoje výdaje kvůli neschválenému rozpočtu na rok 2024, přestože už zaplatilo více než svůj spravedlivý podíl. Francie, ta se zase potýká s rostoucím státním dluhem a vlivem pravicového národního shromáždění, zatímco Čína odmítá roli dárce s odkazem na vlastní ekonomické potíže úplně. Situaci dále komplikuje oznámení nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa a odstoupení od pařížské klimatické dohody, jak jsme informovali minulý týden. Americký zbrojní průmysl a BlackRock vydělávají na válce na Ukrajině. A nejen to. Z konfliktu na Ukrajině profitují BlackRock společně se zbrojním a zemědělským průmyslovým komplexem USA. Americký obranný průmysl, zemědělství i stavebnictví zaznamenávají značné zisky díky válce na Ukrajině. Podle Roberta Kennedyho juniora budoucího ministra zdravotnictví a sociálních služeb ve vládě Donalda Trumpa, hraje klíčovou roli v těchto aktivitách právě investiční společnost BlackRock. Konflikt, který mohl být podle něj odvrácen, se stal zdrojem příjmů pro řadu amerických společností. Americké zbrojní firmy, jako jsou Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing a Lockheed Martin, těží z finančních prostředků přislíbených na tzv. Podporu Ukrajiny. V roce 2022 USA přislíbily těmto firmám 113 miliard dolarů, což zahrnuje nejen vojenskou pomoc Ukrajině, ale především financování amerického obranného průmyslu. Tyto prostředky nejsou dary Ukrajině. Tyto prostředky jdou přímo obranému průmyslu USA, zdůraznil dále Kennedy. Kennedy také vysvětluje, že rozšiřování NATO je výhodné pro americký vojensko-průmyslový komplex. Nové členské státy NATO jsou totiž povinny nakupovat zbraně, a to se týká zejména i České republiky, a vybavení odpovídající specifikacím NATO, což zajišťuje stálý přísun zakázek právě pro americké společnosti. No, stačí si vzpomenout na F-35. Velké americké obranné společnosti mají velký ekonomický zájem na přijímání dalších a dalších nových členů do NATO, jak dále uvedl Kennedy. Proto i takový tlak na přijetí Ukrajiny do NATO. Vedle obranného sektoru se na válce podílí také americký zemědělský průmysl. Kennedy upozorňuje na masivní zájem amerických společností o úrodnou ukrajinskou půdu. Podle jeho slov již 30% půdy na Ukrajině bylo prodáno mezinárodním korporacím. Mezi nimiž figurují společnosti jako DuPont, Cargill a Monsanto. Hlavním akcionářem těchto firm je, jak jinak, právě BlackRock. Úrodná půda na Ukrajině je cílem mnoha amerických investorů a společností, řekl Kennedy. Stavební průmysl v USA očekává, že po skončení konfliktu se zapojí do obnovy Ukrajiny. Tyto zakázky by měly přinést další zisky americkým firmám, přičemž BlackRock má podle Kennedyho také výrazný vliv na výběr společností, které budou tuto obnovu realizovat. Peníze, které směřují na obnovu Ukrajiny, však nejsou dary, nýbrž půjčky. Ukrajina tyto půjčky nikdy nebude schopna splatit, upozorňuje Kennedy. Místo toho bude země nucena zavést úsporné programy a prodávat své zdroje, aby splácela dluhy Americe. Kennedy zdůrazňuje, že americký vojensko-průmyslový komplex má na konfliktu ekonomický zájem a jeho vliv na politiku USA je značný. K válce na Ukrajině nemělo nikdy dojít. Rusko před ní vždy varovalo, uvedl Kennedy. USA však podle něj ignorovali toto varování, protože zájmy vojensko-průmyslového komplexu převažují nad diplomatickým řešením. No a Kennedy označuje situaci za obrovský systém praní špinavých peněz. Společnost BlackRock je podle něj hlavním akcionářem firem napojených na obranný, zemědělský i stavební sektor, což z ní činí klíčového hráče v tomto systému. Kdo vlastní velké podíly ve všech zúčastněných společnostech? Odpověď: BlackRock. Kennedy také upozorňuje na to, že jakákoliv mírová dohoda, která by přinesla konec války, by znamenala ohrožení amerických investic na Ukrajině. Pokud Rusko válku vyhraje, nebo v případě mírové smlouvy připadne velká část Ukrajiny Rusku, budou mnohé investice USA zbytečné, varuje dále Kennedy. Závěrem Kennedy poukazuje na to, že ekonomické zájmy amerických společností hrají významnou roli v pokračování konfliktu. Válka na Ukrajině se podle něj stala zdrojem zisku pro obranný, zemědělský a stavební sektor USA, přičemž klíčovým hráčem v celém procesu je investiční gigant BlackRock. No a jenom pro doplnění, jak všichni víme, tak Fialova vláda, téměř celá jeho Fialova, tedy Fialova vláda, tak jeho členové pocházejí z Aspen institutu, no a Aspen institut samozřejmě ovládá kdo? No, ovládá ho opět mimo jiné BlackRock. Takže v čím zájmu tato vláda koná? V zájmu takovýchto nadnárodních organizací. Jdeme na další zprávu. Trošku nám ten konflikt na Ukrajině eskaluje, trošku víc. NATO a Bundeswehr nyní volají po přípravách na válečné hospodářství. Jak Evropa mění své ekonomiky kvůli hrozbám a geopolitickým tlakům? NATO a Bundeswehr otevřeně vyzývají evropské státy a podniky k přizpůsobení svých ekonomik válečnému scénáři. Podle zpráv a prohlášení vojenských představitelů má Evropa čelit novým geopolitickým problémům, včetně závislosti na Rusku a Číně, které by mohly využít svou ekonomickou moc k nátlaku. Německo se má stát ústředním bodem dodávek a logistiky pro jednotky NATO postupující na východ, a to samozřejmě i přes Českou republiku. V projevu na akci think tanku European Policy Center v Bruselu nizozemský admirál Rob Bauer, předseda vojenského výboru NATO, vyzval evropské podniky, aby se připravili na válečný scénář. Pokud se nám podaří zajistit, aby všechny klíčové služby a zboží mohly být dodány bez ohledu na cokoliv, pak je to klíčová součást našeho odstrašení, zdůraznil Bauer. Bauer apeloval na podniky, aby upravili své výrobní a distribuční linky tak, aby byly méně závislé na Rusku a Číně. Podniky musí být připraveny na válečný scénář a podle toho upravit své výrobní a distribuční linky, protože zatímco bitvy možná vyhrává armáda, války vyhrávají ekonomiky, prohlásil Bauer. No a Bauer upozornil na závažnou závislost Evropy na dodávkách z Číny, která zajišťuje 60% světových materiálů vzácných zemin a zpracovává 90% těchto surovin. Tato závislost se týká i farmaceutických složek, například chemických látek pro sedativa a antibiotika. Citát: jsme naivní, pokud si myslíme, že komunistická strana tuto moc nikdy nevyužije, dodal dále admirál. Podobně se Bauer vyjádřil i k Rusku. Poukázal na závislost Evropy na ruském plynu prostřednictvím Gazpromu, který byl podle něj spíše dohodou s prezidentem Vladimírem Putinem než s Gazpromem samotným. V rámci operačního plánu Německa Bundeswehr připravuje německé podniky na možné vojenské a hospodářské eskalace. Německo má sehrát klíčovou roli jako logistické centrum NATO, kde by byly zajišťovány dodávky zbraní, materiálu a zásob pro jednotky směřující na východ. Podle německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung by v případě rozšíření války Německo zajišťovalo logistickou podporu jednotkám NATO z celé Evropy. Tato strategická pozice potom podtrhuje samozřejmě důležitost podle Bundeswehru připravenosti německých podniků na právě zmiňovaný válečný scénář. Admirál Bauer dále varoval před rostoucím počtem sabotážních akcí v Evropě, zejména v oblasti energetiky. Mysleli jsme si, že máme dohodu s Gazpromem, ale ve skutečnosti jsme měli dohodu s panem Putinem, uvedl. Stejně tak varoval před závislostí na čínské infrastruktuře a výrobcích, což považuje za strategickou slabinu Západu. Bauer vyzval evropské a americké firmy, aby si uvědomili, že jejich obchodní rozhodnutí mají dalekosáhlé strategické důsledky. Vedoucí představitelé podniků v Evropě a Americe si musí uvědomit, že obchodní rozhodnutí, která činí, mají strategické důsledky pro bezpečnost jejich země. Tak toto zdůraznil admirál NATO. Zatímco bitvy možná vyhrává armáda, války vyhrávají ekonomiky, prohlásil Bauer. Podle jeho slov je klíčové, aby Evropa přestala být závislá na nepřátelských zemích a soustředila se na soběstačnost a strategickou připravenost. No a v případě rozšíření války by se Německo stalo centrem pro jednotky NATO z celé Evropy, které by odtud museli postupovat na východ a byly by vybaveny zbraněmi, materiálem a zásobami. Takže přípravy na válku jsou v plném proudu. Pojďme nyní od války trošku k jinému tématu. Elon Musk zvažuje koupy MSNBC televize. No a v této televizi vypukla naprostá panika. Americký miliardář opět budí pozornost svými plány v mediálním světě. Televizní kanál MSNBC čelí vážné krizi. Po prezidentských volbách v USA zaznamenala stanice, která je naprosto spojená s krajně levicově orientovanými demokraty, výrazný pokles sledovanosti. Podle nedávných statistik klesl zájem diváků MSNBC o 38%, což je více než u konkurenční CNN, která přišla o 27% svých diváků. Mezi možnými zájemci o koupy MSNBC, kterou společnost Comcast vlastní, se nyní objevil i Elon Musk. Společnost Comcast, která MSNBC vlastní, oznámila záměr oddělit tuto televizi a další své kabelové stanice do samostatné společnosti s názvem SpinCo. Tento krok má umožnit větší flexibilitu ve zpravodajství, sportu a zábavním obsahu. Oznámení však přilákalo nečekanou pozornost. Mezi možnými zájemci o tuto televizi se právě objevil i Elon Musk, který svými komentáři na sociální síti X vyvolal spekulace o možném převzetí. Muskova otázka totiž zní, no a kolik to bude stát? Diskuze odstartoval příspěvek Donalda Trumpa mladšího, který na platformě X sdílel zprávu o tom, že Comcast zvažuje prodej MSNBC. Tam napsal, hej Elon Musk, mám ten nejvtipnější nápad na světě, napsal Trump junior na svém účtu. Musk reagoval otázkou, kolik to stojí? Tento jednoduchý dotaz vyvolal bouři spekulací, zda Musk skutečně zvažuje koupy této liberální a extrémně levicové televizní společnosti. Elon Musk, jehož majetek se odhaduje na 314 miliard dolarů, později dodal, že nejzábavnější výsledek, zejména pokud je ironický, je nejpravděpodobnější, čímž situaci ještě více rozvířil. No a Donald Trump, prezident Spojených států, byl dlouhodobým kritikem právě této televize. Na platformě Truth Social označil stanici za největší politický příspěvek radikálně levicovým demokratům a 24-hodinovou nájemnou vraždu Donalda Trumpa. Jeho výroky samozřejmě ukazují na velice napjatý vztah mezi Trumpem a mainstreamovými médii, která byla během jeho prezidentského období často v opozici. A závěrem v MSNBC vypukla mezi pracovníky samozřejmě panika, protože možné převzetí této televize Elonem Muskem by stálo mnoho těch pracovníků televize pracovní místa, stejně tak, jako se tomu událo, když převzal Twitter a vlastně přetransformoval ho na X. Takže to je zajímavá zpráva z oblasti médií a my jdeme hned na další zprávu. Tak, já tady těch zpráv mám, prosím vás, strašně moc, nevejdou se mi, takže některý budu muset přeskakovat. Zajímavou zprávu přinesla zahraniční mainstreamová média, která píší o tom, že Jens Stoltenberg stojí v čele Bilderbergu. Bývalý šéf NATO získává velmi vlivnou roli v naprosto kontroverzní skupině. Nově bývalý generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který odstoupil ze své pozice 1. října, nezůstává bez práce. Ihned po své rezignaci byl jmenován spolupředsedou jedné z nejkontroverznějších a nejvlivnějších organizací na světě, skupiny Bilderberg. Tento krok samozřejmě vyvolává spoustu otázek o skutečném vlivu elit na světovou politiku a ekonomiku. Jens Stoltenberg, který se již několik let účastní setkání Bilderbergu a byl členem jeho 34členného řídícího výboru, nyní postoupil na samotný vrchol této exkluzivní skupiny. Spolu s Marií José Kravisovou, prezidentkou společnosti American Friends of Bilderberg Inc., povede řídící výbor, jenž rozhoduje o pořadu jednání a o seznamu účastníků. V kombinaci s bezpečnostní konferencí v Mnichově je to dobrá platforma pro spolupráci s předními představiteli politiky, biznisu a vědy, uvedl Stoltenberg v rozhovoru pro norský deník Dagens Næringsliv. Je to také důležité místo setkání pro posílení vztahu mezi Evropou a Spojenými státy. Samozřejmě v otázce Spojených států Deep Statem. No a co to je Bilderberg? Pro vás, co to slyšíte poprvé, tak skupina Bilderberg, která se každoročně schází od roku 1954, je známá svou tajnůstkářskou povahou. A to mírně řečeno. Jednání totiž probíhají podle pravidla Chatham House, což znamená, že účastníci nesmí odhalit obsah diskuzí ani jejich autory. Na setkáních se schází 120 až 150 nejvlivnějších osobností světa, a to z řad politiků, biznismenů a akademiků. Na letošním zasedání, které proběhlo na přelomu května a června, byla oficiálně diskutována témata jako umělá inteligence, ekonomické výzvy, klima, situace na Ukrajině, Blízký východ, Čína a Rusko. Přestože je program zveřejněn, skutečný obsah diskuzí zůstává přísně utajen. Vedle své nové role v Bilderbergu se Stoltenberg stal vedoucím mezinárodní bezpečnostní konference v Mnichově. Tato konference je dalším významným fórem pro formování světové politiky a spojení těchto dvou platform naznačuje snahu o vytvoření jednotné vize globálního řízení. Kritici poukazují na skutečnost, že Bilderberg slouží jako prostor pro vlivné osobnosti, tedy pro elity, aby za zavřenými dveřmi a bez přístupu médií spřádali své plány. Přestože se skupina prezentuje jako fórum pro otevřenou výměnu názorů mezi Evropou a Spojenými státy, mnozí je označují za příklad netransparentní koncentrace moci. Toto spojení je příkladem reorganizace podle zásad jakéhosi nového světového řádu, v němž má moc utvářet svět jen hrstka vybraných osob, uvedl jeden z kritiků. No a s novým vedením se očekává, že Bilderberg bude pokračovat ve své roli neoficiálního think tanku globální politiky. Role Stoltenberga jako bývalého šéfa NATO a nyní lídra dvou prestižních organizací naznačuje, že jeho vliv na světovou politiku bude nadále růst a sílit. Kolik skutečné moci má tato hrstka elit a jaké plány mají s budoucností světa? To jsou otázky, které Bilderberg vyvolává již desítky let. Uzavírají komentáře pozorovatelů. Takže to je informace týkající se Bilderbergu a další budoucnosti Jense Stoltenberga. A vážení a milí posluchači, já vás teď poprosím o jednu věc, protože já sleduji tady na našich vysílacích grafech, že se nám někdo neustále a velice vehementně už dvakrát během mého vysílání naboural právě do vysílání a dvakrát ho schodil, tak doporučím pro těm z vás, kteří se k vysílání dále nebudou moci například připojit, abyste si ho určitě pustili zítra ze záznamu. Vidíte sami, že ty útoky, které jsou na nás pořádány a vůbec na alternativní média, tak jsou velice, velice intenzivní a velice časté a bohužel my se proti nim můžeme bránit pouze do té míry, do jaké nám to umožňují právě naše technologie. Takže to jenom vsuvka, kdy se tedy ještě jednou za tyto výpadky omlouvám, ale nejsou způsobeny na naší straně. Jdeme na další zprávu. Válečný prezident podkopává demokratické principy. Volodymyr Zelenský stále odmítá uspořádat prezidentské volby. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pokračuje v upevňování své moci tím, že odmítá umožnit konání prezidentských voleb, a to s odkazem na válku s Ruskem. Ruská strana přitom stále trvá na tom, že v konfliktu na Ukrajině jde ze strany Ruska o speciální vojenskou operaci. Ukrajinští občané se tak zřejmě nových voleb zatím v brzké době nedočkají. Zelenský během úterního projevu v ukrajinském parlamentu zdůraznil, že ústava a platné zákony údajně neumožňují pořádání voleb za válečného stavu. Citát: nejprve Ukrajina potřebuje spravedlivý mír a pak mohou Ukrajinci uspořádat spravedlivé volby. Musíme upřednostnit společný zájem před individuálními přáními, uvedl Zelenský. Dodal také, že nikdo na světě nevyzval ani nevyzývá k tomu, aby se na Ukrajině volby konaly. A funkční období Zelenského skončilo již v březnu 2024, avšak kvůli zavedení staného práva v roce 2022 byly další volby jednoduše zrušeny. Nedávné prodloužení staného práva do února 2025 znamená, že Ukrajinci budou nadále bez možnosti demokratického výběru svého vedení. Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefanjuk oznámil, že volby se mohou konat do 60 dnů po ukončení staného práva. No a Volodymyr Zelenský čelí narůstající kritice za centralizaci moci, která zahrnuje odvolávání vládních a vojenských představitelů i zákaz několika opozičních stran. Tato opatření vláda obhajuje důvody národní bezpečnosti. Prezident však ostře kritizoval své politické odpůrce. Tady na Ukrajině jsou někteří lidé, kteří tak touží pomoci, že chtějí bojovat spíše uvnitř našeho státu než pro dobro našeho státu. Chtějí politické spory v zákopech, například v televizních studiích. Tolik Zelenský. Zákaz opozičních stran a zadržování politických procesů samozřejmě vyvolává spoustu otázek o budoucnosti demokracie na Ukrajině. Demokracie s otazníkem. Země, která se prezentuje jako bašta svobody a evropských hodnot, čelí paradoxu, kdy válečný stav slouží jako nástroj pro potlačení politických a občanských práv. No a ačkoliv Zelenský tvrdí, že nikdo na světě nevyzývá k uspořádání voleb, mezinárodní komunita sleduje situaci s obavami. Ukrajina, která závisí na podpoře Západu, může totiž čelit kritice za neplnění základních demokratických závazků. Západní spojenci dosud váhají s vyjádřením přímého tlaku na Kyjev, aby obnovil demokratické procesy. NATO přislibuje podporu Ukrajině navzdory ruskému odpálení rakety Orešník. Aliance NATO reaguje na eskalaci konfliktu a slibuje vytrvalost v podpoře Ukrajiny. Ruské odpálení nové balistické rakety středního doletu Orešník na město Dněpr vyvolalo mimořádnou reakci NATO. Tento krok byl Moskvou prezentován jako odpověď na útoky americkými a britskými raketami na ruská území. V reakci na tento vývoj se na mimořádném zasedání sešla Rada Ukrajina-NATO na úrovni velvyslanců. Podle oficiálního prohlášení aliance ruské rozmístění systému Orešník nezmění průběh konfliktu. NATO přislíbilo, že neoslabí svou podporu Ukrajině a zároveň zdůraznilo, že spojenci nadále stojí za Kyjevem v jeho úsilí o obranu, ale pouze, a to zdůrazňuji, ústní formě. Protože, jak se říká, slibem neurazíš. Odpálení rakety Orešník bylo reakcí na útoky na ruské vojenské objekty v Kurské a Brianské oblasti. Ruský prezident Vladimír Putin uvedl, že odpálení rakety Orešník bylo reakcí na podněcující politiku Západu a na útoky na ruské vojenské objekty v Kurské a Brianské oblasti. Ruský vůdce varoval, že taková eskalace konfliktu může mít vážné následky, což a to zaznělo v mé první zprávě, potvrdil i dnes sám Sergej Lavrov. Raketa Orešník byla použita při úderu na ukrajinský obranný závod Južmaš v Dněpru, což Moskva označila za legitimní cíl. Navzdory eskalaci konfliktu ruský diplomat Sergej Ryabkov zdůrazňuje, že odpálení rakety Orešník bylo oznámeno podle rusko-amerického memoranda o porozumění, a to z roku 1998. Prezident Ruska Vladimír Putin jasně řekl, že se jedná o nový systém středního doletu, proto neexistují žádná omezení pro nasazení těchto systémů při absenci jakýchkoliv omezení v této sféře, jak uvedl Ryabkov. No a jednání v Bruselu předsedal úřadující zástupce generálního tajemníka NATO Boris Ruge, zatímco generální tajemník Mark Rutte byl na oficiální návštěvě v Řecku. Během jednání spojenci NATO potvrdili, že budou pokračovat v podpoře Ukrajiny. Ale pozor, v prohlášení nebyly zmíněny žádné nové dodávky zbraní Kyjevu. A u tématu dále zůstáváme, protože útok ETCAMS na Kurskou oblast vyvolalo samozřejmě reakci Ruska, to připravuje odpověď. Ukrajinské rakety americké výroby zasáhly ruské cíle na mezinárodně uznávaném ruském území. A ruské ministerstvo obrany oznámilo detaily o dvou útocích ukrajinských ozbrojených sil raketami ETCAMS na ruském území, konkrétně na Kurskou oblast. Tyto útoky vyvolaly výraznou reakci Moskvy, která slibuje odpověď. Západní země v poslední době umožnily Ukrajině používat zbraně delšího dosahu i na mezinárodně uznávané ruské území, což Rusko považuje za eskalaci konfliktu. Připravujeme odpověď na útok raketami ETCAMS na Kurskou oblast, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí v oficiálním prohlášení. První útok se odehrál 23. listopadu, kdy Ukrajina zaútočila 5 raketami ETCAMS americké výroby na pozice baterie protiletadlových raketových systémů S-400 u obce Lotarevka, přibližně 37 km severovýchodně od města Kursk. Podle ruského ministerstva obrany obsluha raketového a kanónového systému protivzdušné obrany Pancir zachytila 3 rakety, 2 však zasáhly svůj cíl. V důsledku tohoto útoku bylo poškozeno radarové zařízení. Přítomný vojenský personál utrpěl ztráty, uvedlo ministerstvo obrany ve svém vyjádření. No a druhý útok následoval 25. listopadu, kdy Kyjev vyslal 8 raket ETCAMS na letiště Kursk východ u obce Chalino. Ze zmíněného počtu raket bylo 7 zachyceno systémy Panzer Flak /K a raketovými systémy protivzdušné obrany S-400. Jedna raketa však dosáhla svého cíle. Z přítomného vojenského personálu byli dva muži zraněni střepinami. Infrastrukturní objekty utrpěly zanedbatelné škody, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Washington, Londýn a Paříž nedávno povolili Ukrajině použít zbraně delšího dosahu proti cílům na mezinárodně uznávaném území Ruska. Dříve Ukrajina mohla tyto zbraně používat pouze proti cílům na nově připojených ruských územích. Moskva na tento vývoj několikrát upozorňovala. Citát: připomeňme, že Washington, Londýn a Paříž nedávno povolili ukrajinské armádě použít tímto způsobem zbraně delšího dosahu, zatímco dříve je směla použít pouze proti cílům na nových ruských územích. Moskva před takovým krokem v poslední době několikrát varovala a oznámila následky, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany. Rusko slibuje odpověď na útoky a zároveň zdůrazňuje, že situaci má pod kontrolou. Ohlídka míst útoku s jistotou potvrdila, že ukrajinské ozbrojené síly provedly útoky pomocí bojových raket ATACMS americké výroby. Ministerstvo obrany Ruské federace drží situaci pod kontrolou. Připravují se reakční opatření, zdůraznil ruský vojenský úřad. V souvislosti s těmito událostmi byla zaznamenána zvýšená aktivita na raketovém testovacím poligonu Kapustin Jar v Astrachaňské oblasti u Kaspického moře. Letecký poplach zazněl po celé Ukrajině 26. listopadu, přičemž vzdušný prostor nad testovacím střediskem byl uzavřen již 23. a 24. listopadu. No a do večera 26. listopadu však nebyly k dispozici žádné zprávy o nedávných útocích na cíle na Ukrajině. Ruské ministerstvo obrany pokračuje v monitorování situace a přípravě odpovědi, která by měla odpovídat závažnosti útoku, jak opět připomínám, dnes zdůraznil a více přiblížil Sergej Lavrov.